Korinto ya Zole, dikabu ya tano.
Samu betu zavande, nitu na beto awa na inchi ntoto, ekele bonso nzo ya tenta. Kana yofwa, nzami tapesa beto nzo na zulu. Nzo yina ya yani salaka, yani musi, samu na beto. Nzo yina tajingaka mvula na mvula. Ntangu yae, betu ke pemangolo, samu betu ke zole mingi, kukota na nzo yina, ke vingila beto na zulu. Sambu, kana beto kota na nzo yina, beto tabaka nitu yankaka. Ntango beto ke jinga na nzo yai yantenta. Beto ke pema, beto ke dilangolo. Sambu na kilo yai yampasi ya beto ke nata. Beto ke zola kukatula nitu yai ya insi ntoto. Ve, kansi beto zola luata nitu yankaka ya zulu. Na zulu na yo, sambu moyo kumina nitu yina tafua. Nzami mtu yirikaka beto, samu beto vana na moyo ya mutinu yina. Yani mpe mtu pesaka beto mpeve na yandi, bonso kidimbu ya mambu yina, ya yani tapesa beto. Yo yina beto kena kikesa mingi, ntangu yonso. Beto zabande, kana beto ke jinga ti nitu yae, bonso nzo na beto, nzo ya mfumu Yesu kele ntama ti beto. Beto ke jinga kave, samu na mambu yina, ya beto ke munaka na meso. Tanshi beto ke jinga kasambu, na lukukilu na beto. Yo ina beto ke na kikesa mingi. Ebu na beto ke zola kukatuka na nzo yae. Nitu na beto. Samu na kwena kujinga pene pene na mfumu Yesu. Kansi kima ya nteti ya beto ke zola. Beto zola pesa kiese na mfumu Yesu. Ata beto vana na nitu yae. Ata beto kwena kuvana pene pene na yani. Samu beto yonso. Beto fiti kwena kumonika na meso ya Kristu. Samu yani samisa beto. Piri ina konso muntu. Tabaka di kabuyina mefwana na yandi. Mutino yani vanaku usala na lujingo na yandi ya kimuntu. Kana yani salaka mbote, yani tabaka di kabu ya mbote. Kana yani salaka imbi, yani tabaka di kabu ya imbi. Betu zabe inki mutino, betu fiti tina mfumunzami boma. Yo yina, betu ke meka na kulonga, bantu mambu yina. Nzami zaba betu mbote mbote. Ebuna munu ke tula ntima nde, na ntima na benu, benu zaba munu mpi. Mambu yina ya betu meso ni kila beno, yo kele vende, samu beno ndima betu diaka. Kanshi betu meso ni kayo na mpila nde, beno muna kiese, samu na betu. Pili yina beno tazaba kusonga kiese, na bantu yina ke monaka kiese, kaka na mambu yina ke monikaka na meso. Kanshi bo ke monaka kiese ve, na yine kele na insi ya ntima. Keti betu kele bantu ya kilau, kana betu kele bantu ya kilau, betu kele mpili yina, samu na nzambi. Keti beti ke na mabansi ya mbote, kana beti ke na mabansi ya mbote, beti ke na yo samu na benu. Samu kuzola yina ya Kristu ke zolaka betu, yo ke yalaka betu. Samu betu zabande, muntu musi yae, Kristu, mefuaka samu na bantu yonso. Pirina ke songande, bantu yonso mefuaka ti yandi. Kristu mefuaka samu na bantu yonso. Samu bantu yine ke na moyo, bo jinga samu na bo musi diaka ve. Kansi samu na Kristu, yina mefuaka, yina ya nzame meteri misaka na lufwa, samu na bo. Katuka ntangu yae, betu ke bakisa ata muntu musi diaka ve na mabansi ya kimuntu. Ata betu vanaka kubakisa Kristu, ntete na mabansi ya kimuntu. Kanshi ntangu yae, betu ke sala pirina diaka ve. Kana muntu kele na kimvuga ti Kristu, yani mekuba muntu musi yampa, mambu na yani yantama memana, mambu yampa mekusa kuyinga na yandi. Mambu yina yonsu ke katukaka na nzambi. Ntete betu vanaka bambeni ya nzambi. Kansi. Samu na Kristu, nzame me kumisaka betu bandugu na yandi. Nzame me pesaka betu kisalu ya kubena bantu yankaka na kukuma bandugu na yandi. Mpama ve, samu na Kristu, nzame me kumisaka bantu yonsu bandugu na yandi. Yani lanaka ve, imbi yina ya bo salaka. Ebuna yani me pesaka betu kisalu ya kuzabisa bantu. Inki mutino yani ke kumisaka bantu, bandugu na yandi. Yo yina betu ke tubila beno mambo yai na jina ya Kristu bonso nde, nzambi yani muse ke tina beto na kulongisila beno. Na jina ya Kristu, betu ke bondila beno, bambeni ya nzambi. Beno pesa nzambi njila, nde yani katula kimbeni kele na kati na beno, ti yandi. Yani kumisa beno bandugu na yandi. Kristu vanaka na masumu ve, kansi nzambi pesaka yani kilo ya masumu na beto. Yani tangaka yani ndonga musi, te bantu ya masumu, na kisiga na beto. Yai yonso samu nzami kundima beto, na kimvuga ti Kristo.